U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, ons is besig met ons reeks deur Openbaring. Ons is vanaand dan by Openbaring 8. Daar die eerste paar versies. Goed, as ons almal die plekjies so gereed het, kom ons raak stil en kom ons vra ook dat die Here vanaand vir ons hierdie deel sou oopbreek. Hemelse Vader, ons raak stil voor U troon. Ietsie van die stilte wat ons ook vanaand hiervan lees. Maar Here, dit is nie 'n afwagting van vreeslike dinge nie. Dit is 'n afwagting om U stem te hoor. Iets van U te ervaar. Want ons begeer, Here, dat U by ons is. Dat ons U kan ken. En naby aan U kan kom. Dankie dat die belofte staan waar twee of drie by mekaar is. Is U in die geloof, vat ons dit ook vir vanaand. Word verheerlik in ons midde. Nou Gees van God, ek wil vra dat U ook in hierdie boek wat baie dinge vir ons maar duister en onverstaanbaar is, dat U stukkie vir stukkie vir ons sal leer, dit wat U wil hê ons moet weet, en waarmee ons toegerus moet wees. Ons kyk na 'n wêreld rondom ons, en ons sien hoe hierdie dinge in vervulling gaan, en dit vul ons met 'n afwagting en 'n hoop, dat U dalk baie vinnig kan kom. En mag ons dan gereed wees ook hiervoor. Kom praat, Here. Die kinders luister. Amen. Openbaring 8 daar vanaf vers 1. Toe die lam die sewende seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom. Omtrent 'n halfuur lank. Ek het die sewe engele gesien wat voor God staan en daar is dan al sewe trompette gegee. 'n Ander engel toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om het saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe die engel die wierookbak geneem, dit met die vuur van die altaar volgemaak op die aarde uitgegooi. Daar het dondersla, dreunings, weerligstrale en aardbewing gekom. Kom ons gaan net eers tot sover. Kom ons vat nou net gou 'n bietjie vas waarmee ons besig is wat aangaan. As ons teruggaan na hoofstuk 6 toe waar ons begin het met die oordeelsuitsprake en die wees wat kom oor die aarde, het hy stilgestaan eers by die sewe seels wat gebreek word. Julle onthou in hoofstuk 5 het die lam na vorentoe gekom toe gevra is, wie sal die seels bring? En wie is die een wat die oordeel oor die wêreld gaan voltrek? En dan is dit die lam, die leeu, die stam van Juda. Oordeel is oorgelaat aan Christus. Hy is nie net ons verlosser nie, maar hy is ook die finale oordeler van die wêreld. Die een wat besluit wie saam met hom die ewigheid gaan spandeer, die een wat gaan verdoem tot die ewige hel. Nou weet ek, as ek dit sê, dan stryk het met baie ouens, nie met baie ouens 'n siening van wie Jesus is nie. Hulle het 'n hele ander siening van wie hy is. In Openbaring wys ons, hierdie is net nie die lam uit die geslag van Juda nie, hierdie is ook die leeu, die ewige God, die een wat oordeel. En as ons na hom kyk in Openbaring, kom hy weer tot sy reg. En ons as kerk en ons as mense sien hom vir wie hy is. En hierdie eerste oordeele wat uitgedeel is, is daar die perde wat uitgestuur is met die valse vrede en al die ding wat saam het gekom, die oorlog, die hongersnood en alles daarmee saam. So het ons die eerste vlaag gekry wat 'n bietjie meer algemeen was en dan vir 'n oomblik 'n pose in die hemel. Want mense vra die vraag, met al die dinge wat gebeur, wat word van die kinders van die Here, wat van ons? En dan antwoord hy dit vir ons in hoofstuk 7, wat ons laas na gekyk het, die vorige twee geleenthede. Dan antwoord hy oor die kerk, en die kerk in die duisternis, in die ondonker ure wat ons belewe. Ons het die 144.000, wat die volledige kerk van die Here Jesus Christus is, hy is daar. En ons het die groot menigte wat meerig kykie is na die kerk onder die vervolging in hierdie tyd, in 'n kerk wat groei, 'n menigte siele. So ons het die verwagting ook dat die dinge wat nou nog kom, onthou dit, dat in hierdie dinge, so vreselik as is, en die voorspellings wat moet kom, dis vreselik vir die wêreld, maar nie vir die kerk nie. Dis moeilik vir die christene, want hulle word vervolg en doodgemaak, maar die kerk groei. 'N menigte siele wat nog inkom en moet inkom. Ek weet nie hoeveel dit is nie, dit mag dalk meer wees as wat in die afgelope 2000 jaar tot bekering gekom het. Hoe wonderlik sal dit nie wees nie, uit elke stam, elke taal, elke volk en nasie. Nou het ons hierdie breek gehad en die Here, die engel het gepraat en die vraag beantwoord wat nie net Johannes het nie, maar ons ook het. En nou 'n oomblik, hier's vier woorde wat ek by wil stilstaan vanaand se teks. Die eerste een is die woord stilte. Toe die lam die sewende seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. Weereens begin hy by die lam, Jesus Christus, die rolspeler, die een wat nie net die seëls oopmaak nie, die sewende seël wat uitloop dan op die volgende trompette, Christus in beheer van hierdie dinge. Christus wat stuur, Christus wat dit nog altyd bepaal het. En die enigste een wat by die volmag is, om dit te verreken, omdat hy vir ons gesterf het en opgestaan het. En toe kom maar 'n stilte oor die hemel. Nou as jy mooi opgelet het na wat ons gelees het tot nou toe, is die hemel nogal 'n luidruchtige gespul. As jy bietjie deurkyk, dan hoor ek hoe die engele kore sing. Ek hoor die aanbidding van die 24 om die troon en die lofprysings en die jubelsange wat daar was. Daar is donderslaan, weerlig wat van die troon af self kom. So begin nou jou ore inspanne, jy hoor al die geraas rondom die troon. Die hemel is 'n besige plek. 'N luidruchtige plek. So ek dink is baie opvallend, Johannes, hier op hierdie oomblik, dat daar 'n stilte daal. Ek dink jy 'n speld kan oordrop. Daar is die afwagting, en dis waar oor hierdie tema gaan vanaand, is die afwagting van dit wat volg. 'N nuwe fase, 'n nuwe bedeling, die laaste stuk, voor die einde. So ons kry nou hierdie pose in die hemel van hierdie dinge wat moet kom. 'N half uur stilte praat hy van omtrent. Johannes het nog nie horlosie in daai tipe gehad, so ek dink nie dit getime nie. Maar ek het ook die spismase dat hierdie halfuur vir Johannes ontsettend lank gevoel het. Dink net as mense opstaan en jy gee huldeblyk aan iemand, staan op vir 'n minuut van stilte. Ek wonder of ooit 'n minuut van stilte gehandhaaf is in so 'n geleentheid. Ek het al gekyk, mense kom hier by 30 sekondes, raak almal onrustig en dan gaan sit hulle maar weer. So 'n halfuur. Maar dis so 'n intense halfuur van afwagting dat die hemel weet, maar wat nou kom en wat nou volg is iets groots. Iets vreesliks. Die hele geskiedenis wat ons het in die Bybel tot nou, loop op na hierdie punt toe. Nou gaan ons sien wat gaan gebeur. Dit wat my Vader beplan het, dit wat vir ons geskrywe is, dit wat geprofeteer is, dit wat beloof is, loop op na nou toe. Dis voor 'n groot gebeurtenis, wat 'n mens stilstaan en jy trek jou asem in, hè. En ek wil myself compose, want ek weet wat nou gaan gebeur is groot. En ons vat stok wat aangaan. Daar is 'n stilte van afwagting van iets vreesliks wat wag. Ons het so 'n teologie wat deur die kerke loop vandag, wat so vlak en oppervlakkig is. En dat het so vlak Christus wat voorgestel word, wat die Bybel en Openbaring niks van weet nie. As ons na die Bybel kyk, die ou mense, van die ouere mense het gepraat van die Bybel, die Ou Testament as die boek van oordeel, en die Nuwe Testament die boek van genade, dis iemand wat baie oppervlakkig oor die Bybel lees. Daar is geen onderskeid in die Bybel nie, daar is geen onderskeid tussen God wie en wat hy is nie. Van die begin af het God gewaarsku vir hierdie wêreld, hier rebelse, ongehoorsame wêreld, ek gaan julle straf. Daar gaan einde kom. Die Ou Testament is die terme wat gebruik word, wat herhaal word baie keer in die Hebreeus, die Yom Yahweh, die dag van die Here, en het gaan altyd saam met verskrikking en geweldige afwagting. Hier kom groot en lelike dinge. En dis wat ons nou sien en iets daarvan moet ervaar van dit wat volg. Ons weet natuurlik, as kinders van die Here, dis nie vir ons nie. Dis die gemik op ons nie. In hierdie tyd gaan ons dit deel en gaan saam met ons hierdie dinge wees. Daar is mense wat verkeerdelik wil verkondig dat wanneer hierdie dinge gebeur, dat God sy kerk gaan wegvat. Ons het laas gepraat oor die wegraping. Dis nie 'n Bybelse gedagte nie. Dit is 'n lering wat gekom het baie laat in die vorige eeu deur 'n Skotse leraar wat nog ander dwalings ook in die kerk ingebring het. Dis nie net een ding wat hy verkeerd gehad het, as 'n paar ander dinge ook. En tog het dit soos 'n vlam deur die wêreld geloop dat jy meeste kerke hoor, en ek praat nie net van charismatiese kerke nie. Jy kan by baie NG kerke ritmate hoor, dan sal hulle vir jou sê, o ja, die wegraping, die Here kom haal ons voor die slegte tye kom. Nog nooit in geskiedenis het dit gebeur nie, het sal nooit gebeur nie. Ons is in die dinge wat nou volg, nie om ons bang te maak nie, maar om ons voor te berei vir die wat kom op die wêreld, en God wat praat met die wêreld, en soos het nou sien in die deel wat ontvou, dat die wêreld selfs by 'n punt kom dat hulle erken maar, dit wat gebeur is God, en om nogtans vloek, maar nie allemaal nie. Tussen die Here is daar mense wat tot bekering kom en bygevoeg word by hierdie skare. So daar is die stilte. En dan gaan hy aan met die volgende woord wat ek wil by stilstaan, is die trompette. Vers 2. En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle sewe trompette gegee. Nou hier is eintlik 'n baie unieke teks met 'n baie unieke groep. Die lood nou so die eeuw wat hulle werk met die teks, baie interessant hier na voren toe gekom, en daar is die lood wat praat van een sekere groep engele, wat gij praat van die teenwoordigheidsengele. Engele het nie allemaal die selfe vlak nie, hulle is nie gelijk nie, die hemel is nie een plek waar allemaal gelijk is, soos ons wil glo nie, dit is nie een communistische beleid nie, God het nog altyd rangorde gemaakt, en ook in onze engele is daar die rangorde, in een volgorde van belangrikheid. Nie dat die engele minder of meer belangrik is nie, maar die werk. Ons weet dat die Here sy kinders allemaal gelijk ag, maar hy gee orde. Ons het in Genesis 3 wat ons lees van die gerubs, die wat die vlerke het, wat oor die altaar, die ark moet kom. En daar is serafs, wat ook gepraat word in Jesaja. Ons lees baie plekke van engele, nie allemaal van die vlerke nie, hulle neem die vorm van mense aan, en lyk soos ons. So as jy aan engele denk, moet nie altyd denk aan engele met vlerke nie. Partykeer word die sekere van ons beskryf met vlerke, soos die serafs, en kry in Daniel een goeie beskrywing ook van hulle, en baie symbolies en baie spesifiek. Hulle wat na by die troon beweeg, het vlerke nie meer te vlieg nie, onder andere, maar om hulle self te bedek, in die heiligheid van God. En ek staan altyd bewonderd om te dink dat een engel, wat absoluut heilig is, nog nooit sonde gedoen het nie, homself van kop tot tone toemaak in die teenwoordigheid van een allerheilige driemaal God. Dan weet ek, ons het geen begrip van God se heiligheid nie. En ons leer het daar uit. Daar is aartsengele ook, wat die hoogste rangorde beklee wat ons in die Bybel van lees. Ons het in Judas 9 en Tessalonsense 4, wat ons van lees, Judas 9 praat van, nie is die aartsengel Michael het homself veroorloof om die duivel sleg te sê nie, ons weet dat hy een van die, kan ek maar sê, die groot manne is, ek weet nie, ek hoop nie, ek beledig om as ek dit sê nie. En ons lees ook van Gabriel, Tessalonisense praat net in die algemeen van die aardselinge. Hy sê, wanneer die bevel gegee word en die stem van die aardsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereerst die wat in Christus sterf het en die dood weer opstaan, so gaan hy aan. Die trompet hier net so in die sylang, dis nie trompette wat ons nou van praat nie. Die trompet wat hy hiervan praat, wat die aardsengel blaas, is die trompet wat ons hoor, wanneer die hemel breek en my koning kom terug. Hierdie trompet is trompette van oordeel. Daar is die trompet van die koning is hier. So die aardengel wat daar blaas is 'n ander trompet. So moet nie verward raak as ons nou aangaan na die sewe trompette nie. Dis 'n ander simbool. Dis die aankondiging van oordeel en van onheil. Maar hoekom ons dit interessant vind, hierdie sewe unieke engele is een klein stukkie in 'n teks wat ons vind in Lukas 1. Wat hy praat van Gabriël. En hy sê, ek is Gabriël, wat in die teenwoordigheid van God staan. En ons weet, hy is 'n aardsengel, maar die Bybel het hom so genoem. En daarom is daar sekere teoloëse, en ek dink hulle is nie verkeerd nie, om te praat van die engele wat die naaste aan God is, want dis waar die belangrikheid is. As jy in 'n koning se hofsaal instap, wie is die belangrike mense? Die naaste aan hom, nie waar nie. Ons sê dit in aarde, ons ken dit en ons verstaan dit. So wie is die hoogste gesag engele, dis die wat in sy teenwoordigheid naby aan hom beweeg. So ek neem aan die sewe aardsengele wat hier opstaan, elkeen van hulle trompet ontvang het. En dan gaan die trompette geblaas word, ons sal in detail daarna kyk soos die tye aangaan. Die eerste vier wat gaan praat oor die aarde. Ons wat die aarde so lekker opvoeter, kom nog 'n erger oordeel oor dit. Die vijfde en die sesde trompet praat dan oor die mens, die vernietiging van die mens, die duiwelse invloed op die mens, en dan die sewende trompet, wat oorgaan na die sewende, sewe bakke toe. So as kyk na hierdie oordeelsuitspraak, is dit baie interessant hoe dit gaan. Ons het die sewe seels, maar elkeen van die sewende is die volgende. Daar is nie eindelik 'n sewende seel nie. Die sewende seel is die aankondiging van die sewende trompette. En die sewende trompet is die aankondiging van die sewende sewe bakke wat kom. Een teoloog het beskryf, hy sê dit is soos 'n teleskoop wat uitmekaar het gehaal word. En elke keer as ons by die punt kom, kom ons by die volgende seksie wat uitmekaar het gehaal word. Maar in Openbaring is dit elke keer al hoe meer intens en al hoe erger. Ek wil hier in die kantnota, soos mens aangaan, mens kan het makkelijk lees as alles wat nou gaan is negatief en net doom en gloom. Maar kinders van die Here, ons kyk na dit en ons lees hierdie van 'n God van genade en wat praat en al hoe harder praat en al hoe harder praat met 'n rebelse, doewe wêreld. En op die oomblik as ons klaar is met die sewe bakke, dan moet ons stil staan en vra, wat moet God nog doen in hierdie wêreld, dat die mense sal luister? Ons kom aan die einde daarvan, en dat God alles uitgeput, dan bring hy die oordeel. Ek sien in hierdie ontsettende, lankmoedige God, 'n God wat baie genade toon, en 'n God wat praat. As God wreed en koud was, dan sou hy nooit met ons gepraat het, het sou goed gegaan het met hierdie wêreld, tot op 'n dag. En sou die hele spul in die hel gegooi gewees het. Dis liefdeloos en genade. Dis soos baie ander godsdienste se gode lyk. Maar dis nie ons God nie. Ons kyk deur die Ou Testament, hoe hy met Israel gepraat het, en weer gepraat het, en dan sê hy, maar ek gaan julle verlaat, ek gaan julle my rug op julle draai, en dan net 'n oomblik daarna, maar hoe kan ek julle verlaat, hoe kan ek my rug op julle draai, ek het 'n belofte aan julle gemaak, en hy gee, en hy praat, en hy praat, en hy praat. En vandag gaan ons God nog steeds aan. En ek kyk na 'n wêreld rondom my, ek sien hierdie tekens, maar ek hoor my Vader in dit. Hy probeer hierdie wêreld skud, wakker skud. Maar ongelukkig, ek dink die Openbaring spoil die einde vir ons nie. Ek dink ons ken die einde, want ons ken die mens nou. Hy sal nie luister nie. As dit nie was, dat God in sy grootte en sy genade my en jou oë oopgemaak het nie, as hy ook deel gewees het daarvan. maar hy moes my skit en my aan my raak, dat my oë kan oopgaan. Dan is daar nog een woord, die derde enetjie. In vers 3, 'n ander engel toegekom en by die altaar gaan staan met die goue wierook. 'N ander engel is maar net 'n ander engel, dis nie belangrik wie en wat hy is nie, genoem word, die party wil spekuleer is Jesus, die lam is klaar van gepraat, hy sal nie nou weer teruggaan en na Jesus op 'n ander manier verwys nie. Maar ons praat hier en ons kyk hier vir 'n oomblik na die altaar. Nou as jy jou teologie goed ken en goed verstaan, dan is dit eintlik 'n baie vreemde ding om in die hemel te sien, nie waar nie, 'n altaar. Hoekom sal ek sê dit is vreemd om 'n altaar in die hemel te sien? Die offer is verby, nie? Dis volbring. Wat soek 'n altaar in die hemel? Maar dis 'n afbeelding en 'n weerkaatsing van iets wat baie belangrik is. En is 'n prominente deel nog altyd in die kerk van die Here Jesus Christus, is die altaar. Alhoewel die betekenis totaal verskillend is. Die Ou Testament se altaar was in die middel van die tempel gewees, was 'n belangrike deel van die tempel. Dit het gegaan oor die belydenis van sonde en die ritueel daarom en bloed moet vervloei word. En dit is 'n belangrike element in die Ou Testament. Nuwe Testament is die bloed volbring. Maar nou vind ek daar is nog steeds 'n altaar in die hemel. Hoekom? Want daar is nog steeds 'n offer. Maar die offer is nie meer vir sonde en die vergifnis nie, want dis volbring. Dis 'n offer van gebed. En is 'n geweldige, belangrike element in die hemel. Nou, is dit dalk 'n belangrike element vir kinders van die Here? As dit in die hemel so is? Weet, ek sta altyd verbaas, ek na hierdie deel kyk, en hoe meer ek het kyk, hoe meer besef ek, hoe geweldig belangrik gebed is. Ons sien het in die lewe van die Here Jesus Christus, toe hy op aarde was, dat hy 'n man van gebed was, soveel so dat sy disciples kon vra, my leer ons om te bid. Ek sien in Paulus, daar is nie een van sy briewe wat geskrywe word nie, waar jy net ten minste een of twee gebede kry, vir die mense vir wie hy skryf nie. En ek weet achteraf, 'n man van gebed, 'n man wat verstaan het, die posisie van die altaar in die hemel en waar rondom dit gaan. Vers 3, daar is baie wierook aan hom gegee, die engel, om het saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Menigte gebede. Dis gebede en wat bygevoeg word in 'n altaar wat die troon sal vul. Dis 'n reuk en 'n geur wat in die teenwoordigheid van God bly. Selfs al is jy nie meer op aarde om dit by te bring nie. Ek het al die voorbeeld gebruik, my skoonma was 'n vrou van gebed. Baie tyd gaan spandeer, sy het verstaan wat die altaar beteken, dis 'n offer van gebed. Daar's 'n prys om te betaal. Niks kom verniet op 'n altaar nie. Dit kos baie. Maar dis die belangrikste en die grootste belegging wat ek kan maak in hierdie lewe, wat ewigheidswaarde het. Want ek plaas het in die altaar voor die troon van God en het bly voor die troon van God totdat God dit antwoord. Sy het baie gebid vir haar kinders. En nou is sy nie meer hier nie. Maar die gebede is daar. Die gebede van die kinders van die Here, dis kom hy sê, daar word nog bygegooi by al die ander, al die gebede van al die gelowiges deur die eeue bly voor my God. Hy vergeet nie een van hulle nie. Daarom het die beeld aan ons gegee, dit vul die troonsaal. Die geur van die troonsaal van God is die gebede van die gelowiges op aarde in die midde van hulle stryd. Hoe kosbaar is dit nie? Is daai gebede, die gebede van Here gee my werk, wees by Jan in die hospitaal wat siek is. Ek sê nie, dis sleg nie, jy is nie daarvoor om bid nie. Wat is die gebede wat hier ingegooi word? Want dit is wat my gebedskamer moet vul, nie waar nie. As jy jong gelowig is, as ons praat oor gebed en gebedsseminare, begin ek gewoonlik daarmee. Dis as jy jong gelowig is, dan bid jy en jy begin met bid, dan vir jou gebed gevul met al die dinge. Here, wees my so en so weer met daai ding. Help my hiermee en lang as jy daarvoor en in einde mag die naam van Here word. Amen. Hoe langer ek 'n pad saam met die Here stap, hoe meer begin hierdie dinge omgeswaai word. Op die einde moet ek moet seker vir my kinders ook bid, nie, as hulle onbelangrik is, nie. Maar ons goed wat groot waarde het en swaar weeg. En as my hart reg is by die Here, begin hierdie goed swaar op my hart ook weeg. En wat is dit? Ons het vanoggend net so geraak daaraan. U koninkryk en die dinge van u koninkryk. Wat gooi die engele in die altaar? Wat is die inhoud van hierdie gebede? Dis die gebede vir siele om gered te word. Dis gebede vir dat die Here sonde moet straf en die sonde moet uitdelg. Dis die gebede wat 'n Christen kan en mag bid, al voel dit nie altyd reg so nie, dat die duiwel tot verhaal geroep word en die Here hom sal straf en sal gee wat hy moet kry. En almal wat hom volg in sy naam oneer aan hom vloek. Dawid het iets daarvan verstaan. Is die gebede ook van die kerk deur die eeue. Kom gou, Jesus. Kom gou. Daai goed gaan nooit weg nie. Daar is van daai gebede, wat al beantwoord is, mense wat tot bekering gekom het, die Here werk, hy hoor dit, maar daar is gebede wat nog nie beantwoord is nie. Wat gaan beantwoord word? Straf die sonde, delg dit uit. Straf die duivel en al sy volgelinge. Gooi hulle in die diepste hel en verwyder hulle vir altyd van ons af. Ons wil met hulle en hulle volgelinge niks ooit weer te doen nie. En kom gou. Dit bly voor hom staan. Vers 4, die rook van die wierook, wat die engeloffer is, saam met die gebede is opgestyg voor God. En vul sy troonsaal, totdat hy weer kom. En dan die laaste ene, daai storm wat uitbars, vers 5, so maak met hom klaar. Toe die engel die wierookbak geneem, en dit met vuur van die altaar volgemaak op die aarde uitgegooi. Toe neem hy hierdie gebede, hy vul dit met vuur, en met die oordeel en die antwoord van God. So hier in hierdie beeld kry jy al iets van die idee wat die inhoud van die gebede is, van die gelowiges, is die verdelging van hierdie onheil, en dat die reg van God weer moet geskied en teruggebring moet word. Die vuur en die oordeel wat ons al vir jare voorbid, kom en hy vat dit, hy maak dit vol daarmee, want as die Here gaan oordeel, is dit nie halwe maat nie. In sy volle maat gaan hy ons dit kry. En ons gaan iets daarvan ervaar, as ons kyk na die trompette, en dan nog 'n bietjie erger as dit kom by die bakke. En het op die aarde uitgegooi. God, wat die gebede van die gelowiges hier antwoord. So met ander woorde, as ons nou aangaan, waarmee is ons besig? Ons is besig om te kyk in die trompette en in die bakke na God se antwoord op my en jou gebed. In al sy forme. Waar ek bid vir red my broer, red my familielid, red my vriend, my vriendin, red my kind, red my kleinkind. Wat is God se antwoord op? Hier is deel van die antwoord op. Mense kom nie tot bekering as dit goed gaan nie. Jy skud die wêreld, die Here moes my wêreld skud. Toe antwoord ek. Dis die antwoord daarop dat die Here se geregtigheid moet kom. Dis sy antwoord daarop dat hy moet gou terugkom. Ons sing in die skit van hierdie wêreld, net soos ek die dreuning daar buite hoor en ek weet die reën is baie naby. Ek is nie bang vir die dreuning, is opgewonde oor die dreuning, oor wat dit bring. Dit bring reën. die trompette, die bakke, bring die wederkoms. En daarom word op die aarde uitgegooi. Dis antwoord van ons gebede. En die laaste woorde, daar het dondersla, drenings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. Hier is nie die oordeel nie, die ding wat volg nie. Ons het al gelees dat die Here die dinge gebruik vir die wêreld. Hier is in die hemel. Hierdie praat van die almag en die glorie en die majesteit van God wanneer hierdie goed op die aarde uitgegooi word. 'N Stilte wat gebreek word vanaf die troon in die troonsaal van God wanneer hierdie ding op die aarde uitgegooi word. Dis God wat handel. Ons het gebid en hy handel. Daarom het hy sê hierdie drenings en weerligstrale in die aardbewings gesien. Mag ons God hierdie dinge van ons gou doen. Ons wag daarvoor. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie klein blik in die troonsaal. 'N Kosmos, al die wat geskaap is en wat by u is, wat stilte afwag vir die laaste stukkie geskiedenis wat op hande is. Die laaste keer wat u met erns met die wêreld en die mense in hierdie wêreld gaan praat, op 'n manier soos u nog nooit gepraat het nie. Ons het deeltjies daarvan gesien. Ons het ietsie van hierdie dinge ervaar, maar nog nie so intensiteit nie. Nog nie soveel erns en soveel passie en so groot waarskuwing nie. Dankie dat ons weet, maar Here, hierdie dinge wat volg is ook 'n antwoord van ons gebede. En ons sien dit ook so. Ag Here, ek voeg weer vanaand nog weer ook in daai bak by. Kom gou, Here Jesus. Kom haal u kinders. Ons wil by u wees. Moenie talm nie. Moenie langer wegbly nie. Ons begeer u glorie, u nabyheid om u heerlikheid te sien en te ervaar. Dankie dat ons weet, Here, dit is seker. U kom. Dankie dat ons ook seker wees dat hierdie gebede van ons altyd voor u staan. U onthou elkeen van hulle. Hulle is vir u kosbaar. En daar kom 'n dag dat u elkeen sal antwoord ook. En vir al die een wat ons so begeer, dat die hemel sal oopskeer, dat daai aartsengel die laaste trompet sal blaas. En dat ons die finale, die werklike bedeling kan begin, 'n lewe saam met u. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit tot in alle ewigheid.